መንግስቲ ኬንያ ጥርጥራት ግብረ ሽብራን ተሓባበርቶምን ኣብ ቀይዲ ዝፀንሕሉ ፍሉይ ቤት ማእሰርቲ ክህነፅ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ብመሰረት ካብቲ ሃገር ዝተረኽበ ፀብጻብ እዚ ቤት ማእሰርቲ ንዝርግሐ ስነ ሓሳብ ግብረ ሽበራ ደው ከብል ዝዓለመ እዩ። መሓመድ የሱፍ ካብ ኬንያ ንዘዳለዎ ፀብጻብ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርበ እያ።
ፕሬዚደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ንዝውጥን ህንፀት ሓድሽ ቤት ማእሰርቲ ንጥርጥራት ሽበራ ዝገለፁ ኣብ መመረቕታ ስነ ስርዓት ልዕሊ 2,000 ሓለውቲ ቤት ማእሰርቲ እዩ።
ቤት ማእሰርቲ ንጎነፃውያንን ጥሩፋት ገበነኛታትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምእታው ዝህነፅ እዩ። ከም ሓቂ እቲ መራዚ ተግባራቶም ድማ ብቐሊሉን ከምዚ ዝበለ ሓደጋ ዝቃልዑ ኬንያውያን ከተሓላልፉ ኣይክንፈቕደሎምን ኢና።
እቶም ፕሬዚደንት እቲ ቤት ማእሰርቲ ማዓስና በይን ከም ዝህነፅ እንተዘይገለፁ እኳ ገለ ላዕለዎት ሰበስልጣን ፀጥታ ኬንያ ግን ጥርጡራት ሽበራ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝፀንሕሉ እዋን ስነ ሓሳብ ጥርንፍርነት ንካልኦት እሱራት ንከይዝርግሑ ስክፍትኦም ክገልፁ ፀኒሖም እዮም። ኣብ ሶማልያ ዝመደበሩ ጉጅለ ዕጡቃት ምልሻታት ኣልሸባብ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ብተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ኣብ ኬንያ ምካያዱ ይዝከር። እዚ ጉጅለ ገለ ተሓባበርቲ ኣብ ውሽጢ ኬንያ ከም ዘለውዎ ብፍላይ ኣብቲ ብዙሓት ሶማላውያን ዝነብርሉ ኢስሊ ዝተባህለ ክፍለ ከተማ ናይሮቢ ይግለጽ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይሮቢ ፕሮፌሰር ሳይኮሎጂ ዝኾኑ ኦክታቪያ ጋኩሩ ኣብ መስርሕ ምቕያር ትሕቲ ዕድመን ተረርቲ ጥሩፋትን ኣመንትን ክላዓሉ ዝግብኦም ሕቶታት ኣለዉ ይብሉ። እዚ ዝህነፅ ማእከል ሰባት ዝልወጥሉ መእረሚ ማእከል ክኸውን ኣለዎ እውን ይብሉ። ኣብ ጥቅምቲ 2011 ዓ.ም ፈረንጂ ኬንያ ሰራዊታ ናብ ሶማልያ ካብ ትሰድድ ንድሓር ኣልሸባብ ዶብ ብምስጋር ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ኣብ ኬንያ ክፍፅም ፀኒሑ እዩ። ኣብ ሓደ እዋን እቲ ጉጅለ ብዝፈፀሞ መጥቃዕቲ 4 ኬንያውያን ምሞቶምን ይዝከር።